መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ፀገም ንምፍታሕ ኣብ ዝኾነ ግዜን ስፍራን ብዘይቅድመ ኩነታት ንምዝርራብ ቁርብ እዩ ምዝብል ዝፀንሐ ፖሊሲኡ ብዝቃዶ መንገዲ ደቡብ ሱዳን ንክትሽምግል ሓቲታ ኢትዮጵያ ፈቃደኛ ከም ዝኾነት ግን ዝተጀመረ ልዝብ ከምዘየለ ተገሊጹ። ነቲ ዝገለጹ ካብ ሰማዕትና ንዝቐረቡ ሕቶታት መልሲ ዝሃቡ ናይ ሎሚ ጋሻና ዳይረክተር ህዝባዊ ዲፕሎማሲን ርክባትን ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳኤም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም ናብ ዘዳለዎ መደብ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ጌታቸው ረዳ ናይ ሎሚ ጋሻ ንክኾኑ ፈቃደኛ ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና። ንመእተው ክኾነና ኢትዮጵያ ኣብ ወፃኢ ዝምድናታታ እቶም ፈተናታት ወይ ከዓ ቻለንጅስ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ኣብዚ እዋን እዚ?
ናይ ወፃኢ ጉዳይን ናይ ሃገራዊ ድሕንነትን ፖሊሲና ብግልፂ ከም ዝቐምጦ ናይ ኢትዮጵያ ቻለንጅ ድኽነት እዩ። ስለዚ ንገብሮ ናይ ወፃኢ ርክብ ምንቅስቃስ ድኽነት ምፍታሕን ድኽነት ምቅላስን ዝግበር እዩ። ስለዚ እቲ ዋና ቻለንጅ ዝበሃል ድኽነት እዩ።
ጥቡቅ ኣቶ ጌታቸው፣ ምናልባት ንሰማዕት ኣቕልል ኣቢልና ምንታን ክነቕርቦ ኢትዮጵያ ዘጋጥምዋ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ፈተናታት ምስ ጉዳይ ኤርትራ፣ ምስ ጉዳይ ሶማልያ ኣባይ፣ ከምኡውን ምስ ሱዳንን ግብፅን ምስ ሃገራት ዓረብን ዘሎ ምስቲ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እውን ኣረኣእዮም ኢትዮጵያ እዞም ጉዳያት እዚኦም ብብልሕን ብጥበብን እንተዘይሒዛቶም ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝግበሩ ፀረ ድኽነት ወፍርታት ከተዓናቕፉ ይኽእሉ እዮም ይብሎም ይግምግሙ ይሰማምዑ ዶም ምስ ገምጋም እዚ?
ምስቲ ገምጋም ይሰማማዕ እንደ ግን ብቐዳምነት ክመፅእ ዝግብኦ ከምቲ ዝበልኩ ካል ኣንፃር ድኽነት ዝግበር ቃልሲ እዩ። ስለዚ ንሕና ፈተውቲ ፀላእቲ ኢልና ንቕምጦም ሓይልታት የለዉ፣ ግን እቲ ዋና ፀላእ ድኽነቱ ኮይኑ ምስ ሃገራት ዘለወና ርክብ ኣብቲ ቃልሲ ዘሎ ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ፅዕንቶ ኢና ንግምግሞ። ስለዚ ምስ ኣባይ፣ ምስ ዓራብ ዘለና ርክብ፣ ምስ ሶማልያ ዘለና ርክብ፣ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ፣ ምስ ጎረባብትና ዘለና ርክብ ዝኩሉ ኣብ ሓንቲ ነጥብ እያ ተጠንጥን ስ እውን ኣንጻር ድኽነት ንገብሮ ቃልሲ ብዘለዎ ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ፅዕንቶ ኢና ንምዝኑ።
ሰማዕትና እውን ነሳትፎም ከምዚ በለ ሓደ ሰማዓይ ሕቶ ናብ ኣቶ ጌታቸው።
ናይ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲ ድሕሪ ነፍሲ ሄር ኣይተመለስ ዜናዊ ከም ዝነበሮ ድዩ ዝቕፅል ወይስ ለውጢ ኣለዎ? ቀኒየለይ ኤልያስ ቀለታ ካብ ካናዳ።
ይቐፅሉ ኣቶ ጌታቸው።
ዝቕየር ዋላ ሓደ ነገር የለን። ሓደ ነገር ንምቕያር እቲ ፖሊሲ ዘይዋፅእ፣ እቲ ፖሊሲ ኣወንታዊ ለውጢ ዘየምፅእ ኮይኑ ትርተ ተገምጊሙ ጥራሕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዘካይድዎ ዝነበሩ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ኣብ ኣንጻር ድኽነት ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ይኹን ኣብ ተሰማዕነት ኢትዮጵያ ብዓለምለኻዊ መድረኻት ትም ኣብ ምባል ፍሉይ ተራ ነይርዎ። እቲ ፖሊሲ ሕዚ እውን ጠናኺርና ንቕፅለሉ እምበር ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክቀየር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኩሉ ፈልጥ ኣለኹ።
እግረ መንገዳይ ግን ብዛዕባ ኣቶ መለስ እውን ስለ ዝተላዕለ እዩ። ድሕሪ ኣቶ መለስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ሂወደግ ውሽጣዊ ጥንካረኡ ከምቲ ዝነበሩ ኣይክቕፅልን ኢሎም ዝዛረቡን ክትንትኑ ዝደልዩ ፀሓፍትን እውን ኣለዉ እሞ ከም ሕቶ እውን ይሓትዮም እሞ ውሽጣዊ ኩነታት ናይቲ መንግስቲ ከመይ ይግለፀ ዝዋን እዚ?
ኣነ ቶም ትጠቕሶም ዘለካ ፀሓፍቲ ካበይ ኣንግል ካበይ ቫንቴጅ ፖይንት ከም ዝርዮ ምግማት ኣይደልን። ሓደ ነገር ጥራሕ ክነግሮም ዝደሊ ብመራርሓ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ብዙሓት ናይ ፖሊሲ ሰነዳት ተዳልዮም እዮም። ኣብቲ ፓርቲ ይኹን ኣባላቱ ብዛዕባ እተን ፖሊሲታትናን ኣቅጣጫታትናን ብዝምልከት ንፁር ኣረዳድኣ ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብ ዩኒቲ ናይቲ ፓርቲ ሓድነትን ጥንካረን ጥርጣረ ዘለዎም ሰባት ናይ ባዕሎም ድሌትን ትሚትን ክገልፁ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ዝረኸየ ግን እቲ ሽግግር እውን ብዘይገለ ሽግር ብዘይገለ ምትሕላኻት ተፈፂሙ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ይኹን ከባባዊ ምንቅስቃሳት እውን ዝተረኣየ ዋል ሓደ ለውጢ ይነበረን። ስለዚ ናይዞም ኮመንተተርስ ዝበልካዮም ኣናሊሲስ ካበይ ብገስ ናብኡ ስፔክሌት ክብር የደልን እየ። ግን ብዋናነት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ መራሕ ፓርቲ ዲስፕሊን ፓርቲ እቲ ፓርቲ ዝምርሐሉ ናይ ባዕሉ መትከላት ኣለዎ። እቶም መትከላት ብዝምልከት ገለ ጥርጣሪ እስካዕ ሕዚ የለን ኣይኮነን ክህልውነ ይኽእልን። ስለዚ ኣብ ሓድነት ፓርቲ ዝምልከት ድሕሪ መፍሄር መለስ ዜናዊ ዝተፈጠረ ነገር የለን ዝፍጠር ዝኽእል ነገር ኣልልካ ውን ክትሓስብን ኤክስፔክት ክትገብርን ይኽእልኒ ኣዲስ ፖይንት።
ኣቶ ጌታቸው፣ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ሃይለ ማርያም ድሕሪ ምሻሞም ናይ ካቢኔ ለውጢ እንተሃልዩ ወይ ከዓ ነቶም ዝነበሩ ኣባላት ካቢኔ ሒዞም ድኦም ክቕፅሉ እቲ መንግስቲ እኳ ወግዓዊ ዝኾነ መግለፂ ኣይሃበን ዘሎ፣ ንኣብነት ንሶም ዝርከብሉ ሚኒስትሪ ወፃኢ እኳ ብምክትል እዩ ዝምራሕ ዘሎ ክሳብ ሎሚ፣ ስለምንታይ ንኣቶ ብርሃነ እቲ ሓላፍነት እቲ መዝነት ዘይወሃብ ኢሎም እውን ዝሓቱ ሰባት ኣለዉ። ብዝኾነ ኣብ ክልል ምቋም ካቢኔ ክሳብ ሎሚ ስለምንታይ እዩ ወግዓዊ መግለፂ ዘይተዋሃበ?
هذا عزيز جيجاتي مسلكا بتر سلطان قدام مصر هاي المرة بسالين بسير ملة زيناوي توكيوم قدام المينستر قاملو حدش من قصة مصر تقوله من معينة مغنيات اللي نزي حدش كابينز قاملو من معينة مغنيات كلها تقول له سرعة نايمة كا ديكلير نايمة قار سرعة إكسبكت قبر سالي كاوت أجن حدش كابينه تحسب كابين كم زوجته ونشروا إكسبلينك دوره بتاع مخبيدي قدام المينستر هاي المرة بسالين تجمعرو ناي growth and transformation plan سرعتي أما قال توافروا منه كم راحي قدام المينستر ملص جميرو زنور من كفاءات ناي متحوارن ناي ممرحن على في ما تشكل منه سلذي حدش كابني حدش منبستي حدش ايديولوجيز بهال حدش بوليستات بهال نجر خاوي كم زوجون نمردأو بتعمل قدامي جد expect زجور سرعت له نه مصدر برهان زميل كتب على الحتو تتواق المينستر غينهم ناي مسرابي تسرح بمرحل له أب ناي علت سرحتنا يكون ناي استراتيجي من قصاصاتنا الملكات قالوا قولوا لي ترى عين ثلاث سرحات سرعة له تتوافق إن مينستر خلال توهارن مينستر خلال توهارن توانا معتل يقوم زقبة سرعة ينبر أب تارت كم زول قوام منهم عينت فلالة منهم عينت ناي بسبلين سجم يلا فلذي إيش يلك العلها بسكس قولوا له تخل حسابي مثلاً
زغط السماعي كم زيبل
لكي إتيو إترا تورنس كابكابي إيروب زمنجست إترا توسدوس لنيتي زخونو سبيلات نيروم زم سات يوم كابير سورن كاب سدرا أومن كاب سرحة وتومن توسيدو قابلومي من حدوات زي فلات زعب أومن عيسيتي تاكيون تتحط اللي غني اللي يا بحيي فقلوها
أتوقع تجو.
بوجن من جستي تبي هذا لو متكل تأيو من جستي إرترا شعوته خلاص مستجمر يهون بحريه ناتشوا يدو صدام بزحت سبيلهم سوات له من جستي إرترا كم فلت حقي آخره تبها لزوله سرعات تبها لزي فلت من جستي سلذي من جستي بذكاء لنا قال أمي تفلا لي مدرحات مقرابهم من تفلينا دبلوماتيك بريشر كجبر له تدقى جامس عرفت من جبر لنا دازمان سلذي سجود داخل لنا سبيلهم ستشوا يوم توصيدهم يترفضوا إن أسرت عمل لو من شعبة خواتها متواي توافر وصل ذلوا بجح بدلات الشخصية لذي بنقص إثيوبيا بقلتهم دعمته دبلوماتيك فريشر من دوار أوتولي توستخد ما تنقصها تقوارات عن فتصوى ونسعات تبتع تاني من لاشي المهار قلت بوليس سلا دعمته ومعين النقرام مسار هنا بحث إرزي أكتول
أبطل سمعي قمت يبلا الله
أنا إرتراوي بفلاي بدعوة أمانغو إتتان إرتران ذلو سلام بتعمي أقدا سمخانو سلا قمت بفلاي دماء أتيك أني تنكو حيني دلو ساعة زينا يدوب خونتا سلا سخاني إتوبيا بتدقى قامي مرغتي عقوان تقلتت أب كاربا جزي كمي فتح تتفال لغو كالعي كبزع جزي إتوبيا الحطوو أب أولا خوفينا نزارارب كوينو سلازي من المتايد أما إرترا ناب إيقاد مخيط من الناس إتوبيا أبي أنكفات خونا الله مهنياتو أب إيقاد مستت من الناس يتنى مزرارات نقر كجماري خيلي للا قمت على الناس بتعامي يمسكنوكني غني الله
أتوكي تاجو يقصلو
مجمرا درجة بوغن من قصة إتوبيا تقرب زر الحساب أب أقفاتها تحاكنا يدوب حتو بزبلك كوفينا تزراريونا زرزرات ديسكسكيرنا زغبر نجوار وسنة تقبلنا هنا قد في شجر ما يدوب طرحين زميل ابنات بوغر من جستي توبيا لن بوغر من جستي ارتران تايز الابنات اللو تفتح عيوب من الزرابة يدلل توديو توديو زبال زرابة او virtual demarcation زبال fiction اللو سلازي شجر فتح تخوي مزلاق مفتح كرراغو لتخوينا ديالو كنقبر كل خلال لنا this is not an exception ethiopian air trans ملكت exception اي مسلن سلازي زيك خقبر ساعد كاو نقبر نوح جزي غيرنا هنا بوغر من جستي ارترا دلو نتلل تسفا كامل وقال من قصد إيرتراون تحطو ترقو منها بزيول الدرجة زوطة حل ساعات سنزوطة حاسا ومقيرو منها بدرود بركموس ومزوط منها يبع عليك سمني تلني بزعاما إيقاد بزملكت حدا انترستنج نقر انتاي مسلكا إيقاد رقيتا ميموت من قصد إيرتراون من قصد إيرتراون تولي شمت آتيوم منها يبع حق دسو لنا تعاوي شقر قن من قصد إيرتراون إيقاد رقيتا ميموت ولو ساعات قدمي يخند بحريو سنهي كتواوتاتنا أوالات إيقاد بركومو ومالذي هاي استابلايزينج صراحة بصفحة صريحة فكع حذي أوال إيقاد سخونة منقستي صوماليا بوغل منقستي إرترا ريكوغنيشن أي رخاء سلازل أوال كتخون تغوين غا فرست ان فورموس تن بمردعتها تدقفو بقارب الغا خصي حالا في مات توسد عردقين أكال سلام بر أكال ربشا كخوون يدل ملكا بعلي أقام توسد بخلال لك أحزون عقمين بزوح سلازل قموا لهم توسن قد يسام تغوين مبر أشبر تحالتها صوماليا بقافوا بقصلوا له إثيوبيا ديستابلايز المقوار بزوح سرحة سرح له حالا في مات وزيو سرح له مو كمست أولات إيقاد زفل عليك توانا كمان غير إذا أزخون اللو خناتات أول إيقاد تملس خان مخان محتاج تاين مقواري ناي ديستابلايزين صراحة خان مطالي إيرترا أول بمخانه موزان إني بعدين نتكم إحنا هنا قرت عوي شقر حجر زفرس كله مولو عالم ونجل في السام خاو در رقاقص اللو خناتها تملس قاعد تدل إيه سيمبل ناي بروبوغاندا جيميك تراحين بر ناي بحق ناي سلامن ناي أول نتنبلي التزهلو منيرو سيمبل كوي ክሳኽፈሉ ይተባሃሉ ንፍርዲ ቅረቡ ይተባሃሉ ሓላፍነት ወሲድካ ድሕር ደጊም ሓይሊ ሰላም እምበር ሓይሊ ረብሻ ክኸውን ኣይደልን ካ እዚኣ ምግላፅ እያ
ቅድም ኣብ ሰላም ከመይ ይምፃእ ዝብል ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ኣብ መወዳእታ ምስ ተቃዋምቲ ኤርትራውያን ኣብ ዝገብርዎ ቃለ ምልልስ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከምዝተገብረ ገሊፆም ነይሮም መንግስቲ ንምቕያር ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ እንተኮይኑ እውን እቲ ሰላማዊ መስርሕ እንድሕር ውፅኢታዊ ዘይኮይኑ ክንሰርሐሉ ኢና ኢሎም ነይሮም እሞ ክቕየረሎ ተባሂሉ ምስ ዝተዘርበ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ዩ ሰላም ክግበር ዝከኣል ከመይ ጌርካ ዩ ብዛዕባ ዶብ ምዝራብ ዝከኣል ኢሎም ዝሓት ሰባት ኩሉ ይኽእሉ እዮም እሞ ከሰማምዑለይ ደይኽእሉ ክልትዩ
መንግስቲ ኤርትራ ናይ ምቕያር ስራሕ ናይ ኤርትራውያን ስራሕ እዩ ተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ክንሕግዞም ኢና ንህዝቢ ኤርትራ ብዘለና ድጋፍ እምበር ንመንግስቲ ኤርትራ ናይ ምቕያር ስራሕ ናትና ኢልና ተቐቢልና ይፈልጥ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ እውን ሰላማዊ መንገዲ እቲ ዲያሎግ ብዘይሰርሕ ተኮይኑ ሞ መንግስቲ ኤርትራ ዲስታብላይዝ ናይ ምግባር ከይመስለኩም ኢትዮጵያ እትበሃል ዓዲ ናይ ምጥፋእ ካምፔኑ ኣጠናኪሩ ተቐፂሉ ብሰርቫይቫልና ክበሃል ዘይንገብሮ ነገር የለን ኢሎም እዮም ተዛሪቡ ናይ ብሓቂ ድማ ትስ ኦፕሽን ትሕዝውን ኣሎ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዓዲ ከጥፍእ ዘሎን ዘየሎን ሓይሉ እናተጠቐመ ዓድና ንምክልኻል ክበሃል ዘይነገብሮ ነገር ክህሎ ይኽእልን ሬጅም ቸንጅ ተኾይኑ እቲ ኣድላይ ዝኾነ ነገር ወል እቲ ሬጅም ቸንጅ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ምንቅስቃስና ሓደ ውፅኢት ይኸውን ስለዚ ካብኡ ዝለዓለ ትርጉም ክወሃቡ ዘድሊ ይመስለን ብግልፂ ድማ ዝተዛረብናዮ ነገር እንታይ እዩ በትረ ብግልፂ ዘቐምጥናዮ ነገር መንግስቲ ኤርትራ እቲ ናይ ዲስታብላይዚንግ ዓዲ ናይ ምርባሽ ዓዲ ናይ ምጥፋእ ስራሓቱ ክገድፍ ተኮይኑ ባይዘወይ ክገድፍ እየ ክብሉ እውን የብሉን ከም ኮንዲሽን እውን የቐምጥናዮ ዲስከስ ናይ ምግባር ድልውነት ጥራሕ እተልይዎ ዲስከስ ጌርና እቲ ዘለና ኣፈላላይ ንምፍታሕ ብወገና ድልዋት እዩ ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብቀዳሚ ሚኒስትር ተዛረብዎ ብብመዓልቲ ዘይግበር ነገር የለን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምፍራስ ተኮይኑ ሓደ ነገር እዩ ዓዲ ከም ዓዲ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ናይ ምፍራስ ተደጋጋሚ ፅዕረታት ይግበር እዩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዓቕሚ ኣለዎ ዶ የብሉን ካልእ ነገር እዩ ስለዚ ኣድላይ ኮይኑ ተተረኪቡ ዘድሊ ኩሉ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ስለዚ እቲን ስጉምቲ ዓድና ንምክልኻል ናይ ፀረ ድኽነት ስራዕና ኣጠናኪርና ንምቕፃል ኣድላይ ዝኾነ ኩሉ ስጉምቲ ንወስድ ምኳና ብተደጋጋሚ መረጋገፅና ኢና ዝተቀይረ ነገር የለን ናይ ዶበ ይኮነን እዞም ሰባት እዚኦም ዓዲ ናይ ምጥፋእ ድሌት ኣለዎም ዓዲ ምጥፋእ ዝደልሉ ናይ ፀይቂ ስራሕት ይኹን ናይ ህልኽ ኣነ ኤክስፕላኔሽን ክረኽቡ ብይኽእል ናይ መንግስቲ ኤርትራ ጥራሕ ዝፈልጦ ስለዚ ትፍታሕ ክርከብቲ ኮይኑ ኣነ ከም ኮንዲሽን የቐምጥኑ ዘለኹ ሕዚ ኮንዲሽኑ ክኸውን ይግብኦን ናይ ዲስታብላይዚንግ ስራሕቲ ኣብቲ ሪጅን መንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ከብል ይኽእል ኣለዎ
ካልእ ኢሜይል ሕቶ ዝለኣኸ ሰማዒና ደቡብ ሱዳንን ኳታርን ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ምሽምጋል ወይ ከዓ ንምትዕራቅ ዝጀመርዎ መስርሕ ኣሎ ዶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ ኣወንታ ኣሎ ዶ
ባይዘወይ ሕቶ ኮ ካብ ደቡብ ሱዳንን ካብ ቀጠርን ክመፁን ኤክስፔክት ምግባር የድልን ኦረዲ ብወገና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለን ኣፈላላይ ብዲያሎግ ክንፈትሕ ድልዋት ምኳና ካብ ነረጋገፅ ልዕሊ 8 ዓመት ገርና ኣለና ስለዚ ብወገን መንግስቲ ቀጠር ይኹን መንግስቲ ሳውት ሱዳን ወገናትና እዮም ኣሕዋትና እዮም ሰላም ናይ ምፍጣር ሓሳባት ተተላዒሉ ኢትስ ፓርት ኦፍ ናትና ኣቐዲሙ ዝተዘርግሐ ናይ ሰላም እማመ ኣካል እምበር ዝተፈለየ ነገር ተገይሩ ክውሰደ ይብሉን ብወገን መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝተዋሃበ መግለፂ ሰሚዕኩም ኣለኹም ሳውት ሱዳን ብዕሊ ዝተገልፀ ድሌት ኣለዎም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕርክ ምፍጣር ንሕና ከምቲ ዝበልክዎ ናይ ቀደም ክልናውን ብዲያሎግ ክንፈትሖ ኢና ዝብል ስለዝኮነ ኣውንታዊ መልሲ ኢና ይብና ብወገን መንግስቲ ቀጠር ዕላዊ ዝኾነ ዝቀረበ ምንም ዓይነት ሕቶ የለን ግን ሕቶ ተቐሪቡ ብዙሕ ዝገርመ ይመስለንን ብወገና እውን ክህሉ ዝኽእል መልሲ ዲያሎግ ኣቐዲምና ዝሓዝናዮ መክተልን ስለ ብዘይ ገለ ኮንዲሽን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ ኢሹ ዲስከስ ክንገብር ምኳና ብተደጋጋሚ ገሊፅና ኢና ተቀየረ ነገር የለን ብወገን
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ብዙሕ ነመስግን